velkommen til Langsom Gengivelse, programmet, hvor jeg, Emil Mortensen, tager dig i hånd og guider dig igennem den seneste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. I dagens program, der har jeg fundet flere spændende historier frem til dig. Den første, det er om fodboldmagtskifte i Berlin. Hertha Berlin har i mange år været det dominerende hold i den tyske hovedstad, men nu er lillebroren fra Union Berlin kommet øverst på tronen. Derefter der skal det handle om Michael Rasmussen, som vi har lavet et længere interview med, der blandt andet handler om hans forhold til cykelverden, efter han blev smidt ud af Tour de France i 2007. I ugens udgave af Blæd Moro, der handlede det om store stadionoplevelser. Du kan høre en skør og speciel stadionoplevelse, Andreas Kravl han har haft midt i Amazonasjunglen. Til sidst der skal det handle om det tyrkiske fodboldmesterskab, der er gået til klubben Trabzonspor. Hør om, hvorfor mesterskabet det betyder særlig meget for en tyrkisk arbejderby i provinsen som Trabzon. Det er de historier, jeg har fundet frem til dig. Må ikke det bliver en rigtig god start på din uge. Nu til det første indslag fra fodboldprogrammet 4 på foden, der i mandags så nærmere på magtskiftet i Berlin. Vært Nikolstein fortæller.
Det har jo længe været Hertha, BSC, det vi sådan i danskere sådan lidt ukorrekt kalder Hertha Berlin. De har siddet på tronen som byens ukronede fodboldkonge i et godt stykke tid. Men nu ser det så ud til at være netop et tronskifte på plads. Den lille storbyklub Union Berlin er på få år gået fra en 8. plads i 2. Bundesliga til at spille med om de adgangsgivende pladser til de store europæiske turneringer i toppen af Bundesligaen. Mens i den anden ende af tabellen, der slås Hertha så for overlevelse i bunden af den bedste tyske række. Og det er så her, du kommer ind i billedet, Gisle Thorsen, som jeg også lige får introduceret ordentligt, journalist på Mediano. Hvad er det, der er sket med Union Berlin de sidste år, der gør, at de kan spille med i toppen af Bundesligaen?
Ja, men det er jo det her eventyr, som de har i gang i, og nu talte jo om, at de havde været, eller kom fra anden liga, men de har jo traditionelt set også ligget i den fjerde bedste række, de har ligget i den tredje bedste, altså det har aldrig nogensinde været en stor klub. Det var det heller ikke i tiden i DDR. Der var, jeg tror, de har én pokaltitel i DDR, men lå også i lange perioder i den næstbedste række i DDR, så det var en populær klub, men det var aldrig en succesfuld klub. Så kom de efter nogle års tilløb endelig i Bundesligaen. Der er en schweizisk træner, der hedder Urs Fischer, der har stået bag det. Og de kommer op, og de tænker, okay, jamen var det fedt, nu får vi en sæson i Bundesligaen. Men jeg tror også, mange havde regnet med, at det blev den ene sæson, Union fik i Bundesligaen. Nu er de i Bundesligaen på tredje år, og de, som du sagde, de kommer formentlig i Europa i næste sæson. De var i Europa i den her sæson. Så det er jo et eventyr, hvor man tænker, jamen, hvor langt rækker det? Og lige nu, der, jamen, det er jo svært at se enden på det, selvom man siger realistisk set, så er det jo nok ikke en klub, der kan regne med at blive i Bundesliga nødvendigvis 10 år i træk.
Vi har også dig med på en telefon, Markus Ingvardsen, tidligere spiller for Union Berlin. Velkommen til.
Mange tak.
Du spillede i Union Berlin fra 2019 til 2021, og nu spiller du selvfølgelig for Mine, så du er faktisk, Markus, den, der har spillet flest kampe for Union Berlin, hvis jeg lige, altså er dansker selvfølgelig, hvis jeg lige tæller det sammen. Markus, hvordan adskiller klubben sig fra det, du har oplevet, altså primært i udlandet Mainz og Genk, og så herhjemme FC Nordsjælland? Hvordan adskiller Union Berlin sig fra de klubber?
Jamen, jeg kom jo til en klub, som kom første gang i Bundesligaen nogensinde. Mindre klub selvfølgelig, som aldrig havde prøvet at spille på det niveau før. Og der kunne man godt mærke i starten, der var visse ting. Den omstilling fra 2., 3., 4. Bundesliga til 1. Bundesliga lige pludselig, at det hele var lidt nyt, og det hele var nye rytmer og nye måder at gøre det på og sådan noget. Men til gengæld også en klub, som omstillede sig rimelig hurtigt og fik hentet spillere på første bundesliga-niveau og så videre, og ja, har haft tre fantastiske år, må man sige.
Og så tilbage til dig i studiet her, Gisle Thorsen. Union Berlin og Hertha BSC, de er jo længe kommet godt ud af det med hinanden, og der har været sådan en form for sympati mellem holdene egentlig, på grund af den her fælles historie med opdeling af byen selvfølgelig, dengang der var, muren stod og så videre, og dermed også fodbolden. Men ser det ud til, at den del, altså den meget venskab mellem de to klubber, er vendt på hovedet nu?
Ja, det er den, og det vil Markus også kunne tale med om, selvom Det, man skal huske, at den virkelige fjende for Union Berlin, det er den gamle Stasi-klub BFC Dynamo. De spillede mod Unions andet hold for omkring 10 år siden, og der var altså tilskuere inde på banen og en masse ballade. Altså, jeg tror, Markus han vil sige, at man går ikke i lilla, hvis man er Union, og så ved man godt, så er man galt på den. Men det her med Hertha har også ændret sig, og der, altså, det, der er sket, var jo, som du siger, at det var jo en splittet by dengang. Altså i 1979, der var en kamp, som Hertha Berlin spiller ude i Prag mod Dukla Prag, en europæisk kamp. Der var 15.000 fans for Hertha, der var dernede, og det kunne man jo ikke forstå, for det var ikke en klub, der havde mange fans normalt, men det var simpelthen østtyskere, der var taget til Prag, for det var et af de lande, man godt måtte tage til under i murens tid. Altså, de støttede Hertha, så de var, det de sagde, de var Freunden hinter den Stacheldraht, altså venner bag stoltrådsmuren, hegnet, som der var dengang. Så der var det her, i hvert fald, der var en samhørighed, men det har ændret sig inden for de seneste, ja, især med eneste 10, 12, 15 år, også fordi Union har haft en succes, så Union er jo blevet en reel konkurrent til Hertha, også gået forbi Hertha. Det var det jo ikke for 10 år siden. Altså, der var Union, der inviterede Hertha ned, da de skulle indvide deres nye stadion, så inviterede de altså storebror, den mægtige storebror, ned, så de kunne være med til det. Nu her, jamen, der er det Union Berlin, der hele tiden synger Stadtmeister, Stadtmeister.
Markus Indvarsen, hvordan, når man sådan kommer til klubben dernede i Union Berlin og lige skal sættes ind i dens forhold og dens historie, hvordan, hvad bliver man fortalt om, hvad man skal synes om Hertha?
Ja, men altså, som der rigtig bliver sagt, det var ikke, altså, historisk er det ikke noget derby. Der er jo ikke en stor historie i forhold til det opgør. Men hurtigt er det ligesom, ja, blevet en kamp, som man rigtig gerne bare vil vinde, ikke? Jeg kan huske den første sæson, inden corona alt det sprang ud, havde vi heldigvis fornøjelsen af at spille på hjemmebane mod Hertha. Og der var bare en anden stemning i byen på vej til stadion, ankomst ved stadion og så videre. Det var noget helt andet end en normal hjemmekamp, så det er noget, der klart prøves at bygges op, og kun bliver mere og mere spændende år for år, jo længere de kan møde hinanden, tænker.
Det var vel også den kamp, Markus, der blev afbrudt, ikke? Hvor fansene skød ting og sager mod hinanden, hvor der var Union-fans, der var klar til at kravle ind over hegnet, hvor især jeres målmand måtte ned og sige, okay, tilbage, kampen er altså ikke slut, nu skal vi altså vinde den her kamp. Men det viser også lidt om, altså i hvert fald ultrasgrupperne, de mere hårde fans, de har det ikke så godt med hinanden.
Nej, lige præcis. Altså, ja, den blev netop stoppet et par gange. Fyrværkeri, som blev skudt ind på banen mod spillere og dommer og på... på vores hjemmefans skudt mod dem. Så der var, den blev stoppet et par gange, så vidt jeg husker.
Som man nok kan høre, så har jeg rigtig meget Tyskland og Bundesliga-kompetence samlet i studiet her lige nu, så jeg vil lige minde om, at man kan nå at skrive ind. Vi snakker om det her i godt 5-10 minutter endnu. Så skriv ind til 1424, hvis du har en sms og noget, du vil spørge om i forhold til det her Union Berlin og Hertha BSC forhold. Det var altså en sms til 1424. Og Gisse Thorsen, jeg vil også gerne lidt ind på det her med Berlin som fodboldby, og måske særligt Union Berlin som sådan lidt en, skal vi kalde det, en kultklub. Nu teasede jeg lidt for et lydklip, jeg ikke lige kunne spille før, så ville det være rigtig kikset, hvis jeg ikke gør den her gang. Nu prøver jeg lige.
Vi går rundt her uden for stadion, og der står altså folk, som prøver at følge med kampen ved at kigge hen over hegnet. De stiller sig lidt op på et træ. Vi har tydeligvis ikke fået os billetter. Hallo! Ich komme aus Dänemark vom dänischen Radio.
Aus Dänemark. Ja, und was wollen Sie?
Ole, ole. Ich möchte hören, ob ihr von diesem
Ja, det man kunne høre her, det stammer fra, da mig og en kollega, vi var i Berlin. Og du var der så pudsigt nok samtidig, har vi fundet ud af, lige inden vi diskuterede her, da vi gik ind i studiet, Gisle. Vi var i Berlin for at dække valgkampen i september sidste år. Og der var jo så også, ud over valg til forbundsdagen og til at finde en ny kansler, så var der også valg til sådan noget lidt særligt, hvor de berlinerne her, kun berlinerne skulle stemme om, hvorvidt man skulle ekspropriere nogle store boligselskaber. Og der studsede jeg over, at langs turen inden fra S-banen og ud til Union Berlins stadion, Stadion an der Alten Første Reihe, der havde de virkelig stillet sig frem, dem her, som altså lobbyede for, at man skulle stemme ja til at ekspropriere de her store boligselskaber. Gisse Thorsen, siger det noget om, hvilket område Union Berlin holder til i, og altså, hvilken fanskar de har?
Ja, det gør det jo. Altså, det er jo... Nu skal man ikke sammenligne klubber, men du kan jo godt, hvis man alligevel skal gøre det, så vil jeg jo komme til at tænke sådan lidt eller St. Pauli, altså med de her fans, som er politisk engageret også. Og det er jo et helt, helt specielt sted, og klubben gør det jo også på sin helt egen måde. Altså stadion derude, der er jo tre tribuner, der er udelukkende for ståpladser, og så er der så den der ene med sædepladser. Det er måden, man gør det på, og det er også det, de siger i Union. Altså, der er jo heller ikke noget musik, når der bliver scoret, når Union scorer. Fordi altså, nej, det er noget, der ødelægger fodbolden for dem. Så det er jo det at gå til fodboldunion, der siger man, vi går til Union, når man går ud og ser fodbold. Det er ikke, du går til fodbold og skal se Union. Du går til Union.
Markus Indvarsen, tidligere spiller i Union Berlin, nuværende i Mainz. Hvad er det for en fankultur, du oplevede i din tid i Union Berlin?
Jamen, en rigtig vild fankultur også, som Gisle siger. Det er nemlig tre tribuner, der er ståpladser. Og når jeg engang imellem havde familie eller venner over, og de havde billet til en af de tribuner der, og de bare stillede sig lidt random på en plads, og sådan, så kom folk altså og sagde, min ven, her har jeg altså stået i 30 år, så du må lige rykke dig en lille smule. Så selv ståpladserne var faste, og det... Ja, det var en vild oplevelse, når der er fyldt stadion til sådan en kamp der.
Gisle Thorsen, hvad så med den anden klub, altså Hertha? Hvad er det for en klub?
Hvad er Hertha for en klub?
Det er altså, vi ved jo, at den her klub, der er ejet, vi kan selvfølgelig ikke snakke om at være ejet klubber i forhold til...
For Lars Windhorst, ja. Der har investeret noget, der ligner... Ja. Det er vel en 3-4 milliarder i Hertha, 3 milliarder er det vist. Men det er jo den her, der gerne vil være Big City Club, som de også er blevet drillet så meget med. Men det er jo en klub, der ikke kan få det til at fungere. Altså, der ligger i landets hovedstad, har et kæmpe stadion, burde ligge meget bedre, end de gør, men de kan bare ikke få det til at fungere. Altså, det er sådan lidt, det er som om, der hviler en sort sky over Hertha. Alt, hvad der kan gå galt, går galt. Og det er jo også en klub, hvor der er så meget uro. De skifter træner hele tiden, i modsætning til Union. De har problemer med ledelsen nu her, hvor den her, vi kan jo ikke kalde ham Meyer, men store aktionær Windhorst, der kritiserer formanden og siger, jeg vil ikke investere mere, så længe han er der, og de skal snart have et valg. Så det er en tumultarisk klub.
Ja, når vi væver lidt omkring det her med, at man kan kalde Meyer, så selvfølgelig fordi de fleste, der kender Bundesliga-fodbold, tysk fodbold, vil jo kende til den her 50+1-regel, men for ganske kort lige at forklare, hvad det er, så drejer det sig om, at man ikke kan have aktiemajoriteten i en tysk fodboldklub.
Så kan du sige, der er jo mere ro på i Union. De har jo også en stærk mand i front i ham, der hedder Singler. Men det er jo også, der er meget mere ro på. Tidligere har der også været noget kaos der, men det er jo en klub i synk, og så tror jeg også, Urs Fischer har en stor del af forklaringen på den succes. Jeg ved godt, han måske ikke var den bedste for Markus altid, fordi han mente, han skulle spille en anden plads, men i hvert fald sige, på banen, der er de jo så ekstremt godt organiseret. De arbejder pivhårdt. Alle spillere ved, hvad de skal, og det er jo sådan Union, som jeg ser det, sådan en helt stor styrke, hvor Hertha, det er sådan, okay, nu har de vundet nogle kampe senere, så jeg tror, de redder sig. Har de ikke også Mainz på lørdag, hvor de sådan endegyldigt kan gøre det? Men altså, ja, det er ikke godt i Hertha.
Det er rigtigt. Du skal møde Hertha på lørdag, Markus.
Korrekt.
Og du har jo netop også i kraft af din position som angriber for Mainz, jo også mødt Union Berlin, for lige at vende tilbage til dem. Hvis du har både spillet for dem, men også stået over for dem. Hvordan er det så som modstanderhold at gå på banen på Alten Første Reihe? Er det det her, for at bruge et meget fortærsket begreb, sådan en heksekedel at gå ind på, eller hvordan er det?
Ja, men det er jo som, der er styr på organisationen. Det er et svært hold at spille imod. De arbejder stinkende hårdt. Så på den måde er deres principper meget klart og tydelige. Man ved, hvad de gør, og de gør det hver eneste kamp, men derfor gør de bare tingene så godt, så de kan være rigtig svære at spille imod.
Gisle, nu kalder jeg det jo, hvis vi kigger på Union Berlin, for en lille stor byklub. Mm. For selvom det går godt i Bundesligaen, så får man det indtryk, at det stadig er en lille klub i forhold til det økonomiske, og også set sådan rent kommercielt, som vi jo, enten man ved eller ej, betyder meget i fodbold. Det kan jo både være lidt charmerende og romantiseret sådan ud fra at være fodboldseer, men er det ikke også lidt Union Berlins svaghed?
Nej, det ved jeg ikke, om det er, men jeg ved heller ikke, om de definerer sig nødvendigvis som en Berlin-klub. Altså, de taler jo også meget om Köpenick, altså det her område lige uden for Berlin, eller ja, i udkanten af Berlin. Det ligger 15 kilometer fra Alexanderplatz eller noget i den stil. Og i hvert fald, når Hertha taler om den, så taler de altid om den som Köpenickerne. Altså, det er sådan lidt Brøndby-FCK'sk på den façon med, jamen, det er dem derude fra Vestegnen. Det er jo lidt det samme, de kan sige om dem derude fra Köpenick. Nu siger du lille klub. De har over 40.000 medlemmer, og er faktisk gået forbi Hertha. 40.000 medlemmer, det er meget. Det er jo, altså, så jo, selvfølgelig er der nogle begrænsninger i forhold til, hvor langt og hvor stor Union kan blive, men jeg ved heller ikke, om det er Unions mål på nogen måde at blive kæmpestore. Altså, de vil i hvert fald være sådan, det handler meget, det er også det fansen siger, at vi skal være tro mod os selv, vi skal være Union. Jeg tror også, Markus har oplevet, hvordan der er måske nogle fans, der sagde, jamen, er det egentlig det fedeste, at vi kommer i Bundesliga nu? For hvad betyder det? Betyder det flere turister, der tager vores pladser? Og alle de her ting, kan vi bevare vores Union Berlin DNA i første Bundesliga, eller bliver vi også en af de her kommercielle klubber?
Michael Rasmussen stod i 2007 til at vinde Tour de France, men blev smidt ud midt under løbet, efter at være blevet opdaget i at have løjet for dopingmyndighederne. Han var ugens hovedperson i Fremkaldt, hvor snakken gik på ikke altid at være helt velkommen i det gode selskab i cykelverdenen.
Hvordan er det der med at tale fint med dem? Nu lavede jeg et tilsvarende interview her med Jens Vækkerby for ikke så lang tid siden. Han kører med Brian Holm, så cykler de, hedder det Tour de Charlottenlund, eller sådan det hedder derude, ikke? Nogle gange kommer Mørkov med, så er Rolf med, det er sådan lidt on and off, og Hamburg og dukker op, og det ene med det andet. Har du nogen kontakt med de gamle?
Ja, altså Brian og Bo snakker jeg lidt med en gang imellem, ikke også?
Ja.
Og Rolf, ham støder jeg jo ind i nede på turen, ikke også?
Ja.
Men ellers er der jo...
Men du er ikke sådan blevet frosset ude af det selskab?
Nej, det altså man kan sige, jeg er jo ikke med i den der fine klub, de har for eks-professionelle. Og Brian har jo egentlig spurgt, om jeg havde lyst til at være med, og Per Bagse har jo egentlig også spurgt, så jeg hører, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan jo ikke sidde til bords med Jesper Vore. Altså, jeg kan ikke sidde til bords med Bjarne Riis formentlig, vel?
Nej, det bliver akavet, skal jeg ikke bare sige.
Det bliver mærkeligt, ikke også? Så uanset hvor søde og rare er nogen, I andre er, nogen af jer i hvert fald, ikke også?
Ja.
Så kommer det ikke til at ske. Altså, der er nogle ting, der ikke kan laves om her i livet, ikke? Mm.
Du er meget, også når du siger det, som du siger det nu her, du kan ikke sidde til bords med Bjarne Riis, du kan ikke sidde til bords med Jesper Vore. Det er sådan meget direkte, næsten konfronterende. Har du altid været sådan, Michael?
Ja, jeg har nok aldrig sådan rigtig været kompromisets mand, vel, og heller ikke fra jeg var lille. Altså, der brændte jeg også ind i nogle konflikter. Dengang, der handlede det typisk om mine idrætslærer, ikke?
Ja.
Hvor jeg synes, at det var fuldstændig håbløst, at vi skulle have idræt sammen med pigerne, ikke?
Ja.
Fordi de kunne ikke finde ud af det. Det var for dårligt niveau, ikke? Og så som straf, så fik jeg jo typisk en af de mindst atletiske piger at være sammen med.
Ja.
Når der skulle laves et eller andet, ikke? Og det var sådan noget, der forfulgte mig op igennem. Men, skolegangen, altså også helt ind i gymnasiet. Ikke?
Men hvor har du det fra? Fordi kommer du fra et hjem, hvor man tog en diskussion? Det behøver ikke at være negativt at tage en diskussion. Men kommer du fra et hjem, hvor man gik til den? Eller hvor har du det fra?
Nej, jeg tror, det er sådan et sådan iboende vinderinstinkt. Ikke? Altså,
ja.
Der er ikke nogen tvivl om, at jeg er utrolig dårlig taber.
Mm.
Og det var faktisk også sådan, at da jeg var 8 år gammel, der, så ringede fodboldtræneren til mine forældre og så sagde han, at jeg tror faktisk, det er bedre, Michael, han finder sig en individuel sport.
Okay, så er det da sagt i hvert fald.
Og det har han nok fuldstændig ret i virkeligheden, ikke også? Altså, jeg skulle være et sted, hvor jeg kunne være selv.
Ja.
Hvor jeg ikke var afhængig af andre, der kunne påvirke mig hverken i positiv eller negativ retning, ikke også? Altså, hvor jeg var her i eget hus. Ikke?
Men var det så også sådan i skolen, da du bliver sådan en teenager? Altså, man ved jo, du er bjergrytter, og bjergrytter er jo ikke sådan verdens største muskelsvulmende fyre. Var der øretæver i luften, fordi du var så kompromitterende, eller konfronterende?
Nej, altså man kan sige, nu nu typisk så de fleste slåskampe, jeg røg i, dem tabte jeg, ikke også? Og forsøgte for så vidt muligt at undgå dem, ikke også? Men der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis der var nogen, der kom efter mig, så på et eller andet tidspunkt, så tog jeg hævn, ikke? Altså, så skulle der afregnes, ikke? På den måde, der nu, som jeg nu kunne finde på, ikke også? Fordi at jeg kunne ikke bare lade et nederlag hænge i luften, vel?
Bærer du en af? Er du en type, der bærer en af?
Nej, det synes jeg nu egentlig ikke.
Nej.
Der er nogle ting, som der ikke bare lige kan tilgive, så det er selvfølgelig også derfor, at jeg kan sgu ikke sidde til bords med Jesper Vore.
Nej.
Altså, den kan ikke lige, den kan der ikke lige laves om på, vel? Altså, Bjarne Riis kunne jeg sagtens, men jeg tænker på, at Bjarne har nok et større problem med det.
Med det, ja.
End jeg har, ikke også?
Men i forhold til Jesper Vore, når du siger det så kategorisk, at det kan ikke lade sig gøre, så er der vel en vis, skal man sige, element af nag i det, er der ikke det, eller?
Jo, altså man kan sige, så det er jo så meget, meget personspecifikt, ikke?
Mm-hmm. Er der noget, Michael, du fortryder, når du tænker tilbage på den måde, du agerede på, altså i hele din håndtering af situationen der omkring 07, hvor du bliver hævet ud og i årene efter og så videre? Er der noget, der ærger dig over, at du gjorde det på den måde?
Jamen altså, der er i hvert fald noget, der ærger mig i perioden op til, at jeg skulle have valgt at være med at være så fokuseret på ikke at modtage de her advarsler. Jeg skulle have lade være med at være for smart i forhold til det system, der eksisterede.
Ja.
Jeg skulle bare have været dum.
Ja.
Okay. Og så sige, det må jeg sgu undskylde, jeg har glemt at indsende de her whereabouts informationer.
Ja.
Og så kunne de ikke have gjort mig noget som helst. Det var en forglemmelse.
Var det fordi man på det tidspunkt føler sig sådan usårlig, eller hvad er grunden til, fordi du er et intelligent menneske? Altså hvorfor tænkte du ikke den tanke dengang, det er sgu nemmere at trække dumme pædagogkortet og sige, ja, det er jeg ikke så god til at huske nogen ting?
Nej, jeg forsøgte jo faktisk at vaccinere mig mod de her advarsler for at være 100% sikker.
Ja.
Ikke? Altså fordi jeg gad jo ikke at have nogen, vel? Altså, så jeg sendte jo i den tro, at reglerne var, som jeg kunne læse mig til, at jeg godt kunne sende mine opdateringer af mine opholdssteder på post, at det godt kunne lade sig gøre på brev. Jo velvidende, at det ville tage i hvert fald 14 dage, for det brev nå frem.
Ja.
Og velvidende, at der aldrig nogensinde ville komme en dopingkontrollant i Mexico, så ville jeg ikke engang stå med en misset test for det her. Nu blev det så sådan, at nu blev den erklæret som en misset test, ikke også? Og det blev så efterfølgende omstødt til at være en manipulation af dopingkontrol.
Ja.
Og så kunne lige pludselig straffes med 2 års karantæne, ikke?
Ja,
men det kunne jeg ikke læse mig til på det tidspunkt. Fordi havde jeg kunnet det, jamen, så havde jeg selvfølgelig ageret anderledes. Altså fordi, ja, dummer er jeg heller ikke, kan man sige.
Jeg kan huske på min gamle arbejdsplads på TV2, der var på deres tekst-tv, eller på nettet, der var en artikel, hvor overskriften var "Dopingkongen over dem alle". Michael Rasmussen ligeglad med hadefulde beskeder. Jeg har skrevet det ned her. Er du dopingkongen over dem alle?
Nej, det tror jeg nu ikke. Altså, jeg har jo lavet, skulle sige, masser af dopingtest i min karriere, ikke også, og der er jo ikke nogen af dem, der er positive.
Nej.
Jeg har altid sådan gået med livrem og sæler, ikke også? Så jeg har aldrig nogensinde været nervøs for at skulle tage en dopingtest, vel?
Nej.
Så på den måde, så har jeg jo ikke risikeret noget på den måde. Men jeg har måske været den ærligste, ikke?
Ja.
Og det er jo det, som at jeg jo i mange omgange er blevet, måske, jeg ved ikke, om jeg er blevet straffet for det, men i hvert fald så har det ikke altid været til fordel.
Nå, at gøre det. Det er også medført, at du har fået en masse hadebeskeder. Det får næsten alle i øjeblikket. Selv ishockeylandsholdet for kvinder fik hadebeskeder, fordi de fandt på at tage til et hold, de aldrig nogensinde kunne vinde over. Det er jo noget mærkeligt noget. Du har også fået hadebeskeder. Er de rigtig grimme? Får du stadigvæk det?
Nej, det gør jeg ikke rigtigt. Altså, man kan sige, der hvor der er nogen, der reagerer, det er jo typisk, hvis jeg laver en eller anden kritisk artikel, som jeg jo gør en gang imellem på Ekstrabladet, det er det, der er mit arbejde, ikke også? Ja. Fordi der er nok journalister, der glider med strømmen,
ja.
Sådan som den verden, den nu har udviklet sig. Og der kan man sige, der har jeg en anden position.
Mm.
Og så den bliver lagt op i et cykeldebatforum. Så er der tit nogen, der ryger til tasterne, ikke?
Mm.
Hvorfor jeg aldrig bare kan glæde mig på andres vegne, og jeg skal bare skride hen, hvor peberet gror, og hvad de nu ellers skal finde på, ikke også?
Men trives du i det, Michael? Altså, jeg er godt klar over, at det er jo ikke rart at få hadebeskeder, men trives du i det på den måde, at det er jo en del af din profil i dag, og netop være kontroversiel?
at jeg vil faktisk hellere have, at folk de tager stilling, end de er ligeglade.
Ja.
Og jeg synes jo også, at det er også, altså, det er nogens opgave, også at nogle gange at kunne sige højt, at nu er Michael Valgren skulle få fed, ikke også? Altså, ja. Nu har han spist for meget sovs hjemme i Thy, ikke? Ja. Og det er derfor, han kører som en pose nødder, ikke? Altså, det, og det er der jo rigtig, rigtig mange andre journalister, der ikke rigtig kan få sig selv til at sige, ikke? Og jeg har jo trods alt siddet derude i feltet, og kan jo godt se på rytterne, om de her personkender, ikke også?
Ja. Og guldøring.
Er den gode, eller? Ja, ikke også? Altså, hvis der er gået for meget guldkæde i den, ikke også? Ja. Og for få kilometer på landevejen, så er der jo også nogen, der skal kunne sige det.
Ja.
Og problemet, som det er lige nu, at det er jo, at journalisterne efterhånden er så meget i lommen på rytterne, fordi at rytterne har sgu ikke behov for journalister længere. Mm. Altså, den hest, den er løbende nu, ikke? Altså, de har jo alle sammen, nu siger jeg 50, 100, 200.000 følgere på deres forskellige platforme, så hvis de skal af med nogle nyheder,
ja.
Så kan de bare levere dem der. Ja. Så er der ikke nogen grund til at skal stille op til interview med Ekstrabladet, som muligvis kunne være kritiske.
Ja.
Altså, så kan det gå igennem en pressemand, og så kan vi ikke lige den dag, og alt muligt andet, ikke også? Mm. Så vil vi hellere snakke med nogen, vi ved, der er vores venner, ikke?
Ja. Michael, en del af programmet, det hedder jo Fremkaldt, det er, jeg tager lige et billede af dig. Det bliver mellem os, men så vil jeg vise dig det bagefter. Og så skal du fortælle mig, hvad det er for en mand, der sidder der. Nu laver vi lige den der på telefonen, og så tager vi den der. Det var ikke dig. Hvor har vi dig henne, Michael? Du har... der har vi dig. Du sidder der, og det er begyndt at sne udenfor, kan jeg lige sige. Der sidder du. Hvad er det for et menneske, der sidder der?
Jeg synes, det er en mand, der er ret meget i balance og hviler enormt meget i sig selv.
Hånden på hjertet, det virker virkelig sådan. Hvor er du henne af i karrieren i forhold til, hvor du måske troede, du var for 10-15 år siden?
Ja, så er der ikke nogen tvivl om, at jeg er et helt andet sted. Mm. Og den ærlighed, som jeg har udvist, jamen, den har ikke været nogen fordel i forhold til at skabe sig en karriere i cykelverdenen. Fordi at så skulle jeg have valgt at fortælle en light version. Ikke? Ja. Så skulle jeg have sagt, at de der dopingstoffer, det var noget, jeg købte på nettet. Ikke også? Mm. Og der var ikke nogen andre end mig selv, der vidste om det. Ikke også? Og jeg fortryder, at jeg skulle have smidt mig ned og grædt og angret. Ikke også? Ja. Det er jo det, som der blev efterspurgt, at jeg skal sidde og angre og være ked af det, jeg har gjort. Og det er jeg ikke på nogen måde.
Nej.
Fordi at i min verden, så var det en betingelse på det tidspunkt, hvor jeg kørte allerstærkest.
Er det en mand, der sidder her, man kan se sneen i baggrunden ud af vinduet på halv i efterskole, er det en mand, der er stolt af sig selv?
Ja, det er det i den grad.
Mm.
Altså, jeg er fuldstændig lige så stolt over min cykelkarriere, som jeg var den 25. juli, hvor jeg stod på toppen af Col du Bisc. Det er der ikke nogen tvivl om. Den fik så ikke den ende, som jeg kunne have ønsket. Altså der er ikke. Jeg er overbevist om, at cykelsporten blev ikke et bedre sted, fordi at jeg forsvandt.
Nej.
Altså nu kan man så i stedet for overdrage sejren til en rytter, som jo i hvert fald bevisligt var dopet. Contador, ikke, som testede positiv og var ude et par år senere. Ikke?
Det er jo en urokkelig kendsgerning.
Og nummer tre på podiet, det var Lever Leipheimer, han og så med i den samme pulje, ikke også? Og så videre, ikke også? Så på den måde, så blev det ikke et bedre sted at være. Og på samme vis, så er Lance Armstrong den fuldstændig rigtige vinder af de 7 Tour de France, som han vandt, fordi han var den bedste egnet under de betingelser, der var.
Er du også stolt af det, du har stået for i forhold til at gå all in på det med de omkostninger, der har været?
Ja, det er også. Jeg er enormt glad for den beslutning, fordi at jeg ville have enormt svært ved og skulle forgøjle folk noget, ikke? Jeg ville jo ikke kunne stå her på skolen og fortælle 200 elever sandheden, hvis ikke jeg havde fortalt hele sandheden. Så skulle jeg hele tiden være afmålt. Og det tror jeg ville ligge rigtig, rigtig dårligt til mig. Der har jeg været lige så kompromisløs, som jeg har været med mig selv i forhold til at køre på cykel.
Du siger selv, at du ser et menneske, når du ser billeder af dig selv, der hviler i sig selv og har ro i sig selv og sådan nogle ting. Og det kan jeg jo ikke vide, men jeg giver dig ret i betragtningen, fordi jeg sidder og tænker noget agtigt det samme selv. Men der må trods alt også være noget, du ikke er så stolt af.
Jamen, det er der også. Det er der helt sikkert. Altså, der har været nogle mennesker undervejs, som jeg har involveret i mit forbrug af præstationsfremmende midler, som ikke skulle have været involveret, ikke?
Ja.
Og dem har jeg sagt undskyld til, ikke også?
Altså, tænker du på nogen, du har nævnt, du har fået det af, eller nogen, du har været med til at give det til, eller rådgive til, eller hvad tænker du?
Nej, altså nogen, som jeg har, man kan sige, jeg har benyttet mig af undervejs, ikke også? Mm. Altså, der var eksempelvis ham her fyren, som jeg på et tidspunkt fik til at tage en skotøjsæske med nogle præparater, han vidste ikke, hvad der var i, ikke også? Og det var enormt idiotisk af mig.
Ja.
Og det er sådan en af de ting, som jeg virkelig fortryder, ikke?
Ja. Hvordan kommer man ud af den, når man er dig? Ringer man og siger undskyld, eller hvordan håndterer man sådan et traume, som det jo på et eller andet måde er for dig, kan jeg næsten høre?
Nå, men altså, jeg har jo haft lejlighed til at undskylde offentligt den del af det masser af gange, og det har været gjort gentagne gange, og bliver gjort nu igen, ikke også?
Mm-hmm.
Fordi det var dumt, og det var ubetænksomt og tosset at skulle udnytte en anden person på den måde, ikke?
Mm. Nu kommer turen jo til Danmark, og der kommer virkelig cykelsnak i den, og der vil blive ribbet op i din fortid, som vi gør nu, og alt muligt vil der blive ribbet op i. Og du vil også blive stillet præcis det her spørgsmål en milliard gange. Er feltet rent? Hvad siger du så?
Jeg vil så sige, at den illusion om den rene sport, den er død og begravet for længe siden. Og det er jo uanset, om vi snakker atletik, eller vægtløftning, eller cykling, eller maratonløb, eller skiløb, eller hvad søren det nu er.
Mm.
Fordi at det er jo ikke sådan, at de atleter, der er i dag, at de har mindre lyst til at vinde, end dem, der var i 80'erne, 90'erne, eller 0'erne. Fordi deres DNA, det er nøjagtigt det samme. Altså, jeg tror ikke på, at jeg er så unik, trods alt, at der ikke er nogen derude, der sidder og kunne finde på at gøre noget lignende, hvis det kan gøre dem bedre.
Men føler du så, at man går ind i det hele hjertet fra kontrollanternes side, eller er det spil for galleriet for at være politisk korrekt? Altså helt præcist, mener du virkelig, man prøver at komme det til livs?
Jamen det tror jeg ret beset, man gør, men altså man kan sige, nu bloddoping, det blev brugt første gang i 1972,
ja.
Og det kan stadig ikke spores. Så der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke bliver benyttet i dag. Insulin, det har en halveringstid på 5 minutter, det virker. Der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke bliver benyttet. Altså, så længe at der er muligheder for at benytte nogle ting. Altså, hvis der var en magisk pille derude, jamen, så ville alle tage den. Altså, hvis EPO ikke kunne spores,
ja,
så ville alle bruge det.
Ja.
Nu kan det spores. Nu er der formentlig ikke ret mange, der gør det. Så lysten til at vinde, den er jo ikke blevet mindre hos den generation, der er nu, end dem, der var for 10 eller 15 eller 30 år siden.
Tror du, Michael? Tror du, at, og jeg mener virkelig, tror du, fordi jeg er ret sikker på, at du ikke ved det, men tror du, der er en magisk pille ude i feltet, ude i dopingverdenen, som dem, der skal kontrollere, slet ikke aner findes?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke, vel. Og i virkeligheden, så synes jeg for mig, der er det allervigtigste, at det er på lige vilkår, de konkurrerer.
Mm.
Og det er helt overbevist om, det er. Fordi at hvis der nu var den magiske pille derude, eller der var nogen, der kørte på kryptonit,
ja.
Eller hvad ved jeg, og der ikke var nogen andre, der gjorde det, og skidtet virkede, jamen så ville de jo vinde Tour de France med en halv time. Det gør de ikke, vel? Altså lige nu, der er det faktisk en lille fiskerdreng fra Thy, der bliver nummer 2, ikke?
Det er sandt.
Jamen altså, hvis vi tror på ham, jamen så er der ikke nogen grund til at tro på ham, der bliver nummer 1, eller ham, der bliver nummer 3, for den sags skyld, vel?
Mm.
Og afstandene er så korte. Altså, der har været kørt Tour de France, hvor der har været 4 mand inden for et minut efter 3.500 kilometer. Og de har kørt op ad bakke, og de har kørt ned ad bakke, og enkeltstarter, og jeg skal give dig skære, i alt muligt slags vejr. Og afstandene er stadigvæk noget, der måles i sekunder. Så der er ikke nogen grund til at tro, at der er nogen, der har noget, de andre ikke har. Altså, det er jo ikke som at... Altså, Det er derfor, at fascinationskraften, den er jo den er uforandret, ikke også? Altså, fordi det er jo en fair og en jævnbyrdig sportskonkurrence. Det er jo ikke som at se Real Madrid spille mod et juniorhold.
Nej.
Det gider vi ikke at se på. De vinder 20-0. Det er jo ikke tilfældet her.
Du lytter til Langsom Gengivelse på Radio 4. Mit navn er Emil Mortensen, og jeg har samlet det bedste fra Radio 4 sportsprogrammer i den seneste uge. I Bladet mod Rov var den sædvanlige kritiske tilgang til sport skiftet ud med en specialudgave om sportsoplevelser. Her bød DR sportskommentator Andreas Kravl ind med en fodboldkamp midt i Amazon-junglen.
Stadioner er mit arbejdssted. Altså, det er jo der, jeg sådan oftest er på arbejde. Af samme årsag, der går jeg meget op i stadioner, og jeg elsker faktisk fodboldstadioner. Nogle gange så meget, at jeg i virkeligheden sådan måske mere glæder mig til stadion, til omgivelserne og så videre, til stemningen end til fodboldkampen. Det er i hvert fald noget, der jeg altid har gået meget op i. Så derfor var jeg selvfølgelig glad for ligesom at skulle fortælle om et stadion, og havde først tænkt på at fortælle om det, der hed Donbas Arena, der lå i, eller faktisk stadigvæk ligger i den ukrainske by Donetsk, der ligger i det østlige Ukraine, hvor der jo desværre lige nu er krig, så det ligger jo faktisk på slagmarken, og det er så mærkeligt at tænke på, at jeg sad derude i 2012, der var EM i fodbold, og FC Nordsjælland spillede faktisk også Champions League derude mod Shakhtar Donetsk. Et fantastisk fodboldstadion på det tidspunkt, det højst rangerede stadion, 6 stjerner i UEFA. Men det var alligevel lidt for trist med et stadion, der tror jeg faktisk nu er blevet brugt også til hospital, så jeg har i stedet for valgt at tage sådan en rigtig eksotisk rejse. Så jeg har valgt et stadion, jeg besøgte til VM i 2014. En slutrunde, der blev holdt i Brasilien. Og der var mange stadioner, og mange af dem var også nybyggede. Og de fleste kampe blev spillet i de største byer. Finalen var på de ikoniske Maracanã i Rio de Janeiro. Åbningskampen var i São Paulo. Men der var kampe, der blev spillet dybt, dybt inde i Amazonas-junglen, i en by, der hedder Manaus, som ligger derinde. Og det første, den første indikation, jeg fik på, at det ikke var et sted, ligesom så mange andre var, at man kan ikke køre dertil. Altså, man kan ikke tage sin bil i Brasilien og køre til Manaus. Man skal enten sejle op af Amazonas-floden, eller også skal man flyve derind. Og jeg havde lidt travlt, eftersom der var en helt slutrunde, så mit besøg på Arena de Amazonia skulle ikke foregå med båd. Desværre kunne det altså været fedt at sejle par uger op ad Amazonasfloden. Så jeg fløj ind over junglen, en 4 timers indrigsflyvning fra São Paulo til Manaus, hvor jeg de sidste 2 timer var ind over regnskoven, altså Amazonas junglen, og landede så i det, jeg bedst kan sige, er et klima, jeg ikke havde oplevet tidligere. Der var meget varmt om dagen, hvor solen stod på. Jeg vil skyde på, at der har været der under slutrunden måske sådan 35, måske et op til 40 grader om dagen i solen. Men det var ligesom sådan en tør varme, som jeg kendte til. Da så kampen skulle gå i gang, jeg skulle komme til England mod Italien, og den skulle starte klokken 6 lokaltid, og det var lige der, hvor solen gik ned. Så kom der simpelthen inden fra regnskoven luftfugtighed af en anden verden, der bare skyllede ind over stadion. Og det betød, at der var simpelthen det var næsten umuligt at ånde derinde. Jeg sad oppe på kommentatorpladsen, og jeg kan huske, at mine svenske kolleger der sad ved siden af, de havde simpelthen, den ene af dem, han havde taget sin skjorte af, så han sad i bare overkrop og kommenterede kampen. Den der luftfugtighed, som jeg i hvert fald ikke havde oplevet til en fodboldkamp før. Jeg havde stor, stor sympati med Wayne Rooney, der spillede for England, og han så ud til at lide rigtig meget nede på banen. Det er rigtig mange lokale, der er inde at se kampen, fordi det, altså selvfølgelig var der englænder og italienere, der havde fundet vej, den lange, lange vej ind til det her stadion inde i Amazonas-junglen, men det var svært at komme dertil, så rigtig mange af billetterne var også solgt til lokale. Det her stadion blev egentlig faktisk bygget til VM-slutrunden i 2014. Der lå et stadion i forvejen, som var blevet revet ned, men Manaus, byen herinde i Amazonas-junglen, har ikke noget hold i den bedste brasilianske liga, så de var ikke vant til at se storkampe, så det var jo også sådan en hvad det hedder, en vild begivenhed i byen, som er fuldstændig omkranset af regnskoven, og der er mange af sådan, de oprindelige indianske folk stadigvæk, sådan man kan se i gadebilledet. Sådan. Så der var en helt anden stemning, end der var i nogle af de andre byer under VM i Brasilien, hvor der var rigtig mange altså når for eksempel når Argentina spillede, eller når Chile spillede, så var der måske 30.000 chilenere, 30.000 argentinere på stadion, og masser af gadebillede rundt omkring. Og det var sådan en helt anden stemning, der var herinde i junglen. Og også meget sigende egentlig sådan for hele slutrunden, at det her nye stadion, der skulle bygges, Arena de Amazonia, med plads til over 40.000, det var gået i gang, jeg mener, det var i 2009, altså 5 år før, og de var altså ikke færdige. Der stod i stadion, og der var en fodboldbane, og der var også alle de tilskuerpladser, der skulle være, men der var jo stadigvæk folk, der gik i gang med at gå rundt og lave noget ude omkring. Jeg kan huske, at jeg tænkte, det er jo ikke et nyt stadion. Altså, det er jo ikke sådan, det står ikke funkelende klar, når man kommer op. Det var meget sådan brasiliansk, og det var meget rustikt, og jeg tror faktisk også, at de havde snydt lidt og brugt noget af det gamle stadion, faktisk, fordi der var noget af det. Det var ikke nye materialer, så på den måde, så føles det føles virkelig som en meget autentisk oplevelse, at være inde i junglen på sådan et nyt, men stadig nedslidt stadion, med hvor mærkeligt det end lyder, og så med en meget anden stemning, end der var til de fleste af de VM-kampe, der var i den slutrunde. Hvis man er på de kanter der, så og er i Brasilien og har lidt tid, så vil jeg anbefale alle at tage ind og besøge den her Arena de Amazonia. Se måske det lokale hold spille. De ligger som sagt de ligger faktisk i den bedste række. Det er så bare Amazonas regionens bedste række. Jeg tror, det hedder National eller sådan et eller andet. Så prøv at se, om man kan komme ind og se den på det stadion, hvor Wayne Rooney altså engang led i den brasilianske jungles varme.
Du lytter til Langsom Gengivelse med det bedste fra sportens verden på Radio 4. Nu skal det handle om tyrkisk fodbold. Vært på Sportsugen Claus Elgaard sætter scenen.
Trabzonspor er tyrkiske mestre i fodbold med Andreas Cornelius i en afgørende rolle igennem hele sæsonen. Det er nu ikke så meget den danske indsats, som det skal handle om, men om Trabzon som by på mange måder er det bestemt ikke en munter by. Og betydningen af tyrkisk mesterskab i et land med mange dagsordner. At løfte pokalen i Tyrkiet er meget mere og meget andet end et mesterskab. Mesterskabets store betydning for Trabzon kan ikke kun forklares med, at det er 38 år siden titlen er gået til byen ved Sortehavet langt væk fra Istanbul. Trabzon er en arbejderby med en stærk nationalisme, som har stået i skyggen af det mere, skal vi sige, multikulturelle Istanbul. Men denne her gang vandt Trabzon altså over Istanbul. Min kollega Emil Mortensen har set nærmere på Trabzon.
Sådan lød det, da Trabzonspor i lørdags tog det tyrkiske fodboldmesterskab. Byen med godt 800.000 indbyggere i det nordøstlige Tyrkiet har været på den anden ende lige siden. Tyrkiet kender og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, Mathias Findahl Beckerstedt, fortæller, hvordan det fylder enormt meget og er kæmpestort for en provinsby som Trabzon.
Der er generelt ikke nogen byer, der har fodbold, der har vundet mesterskab i Tyrkiet, andet end Istanbul, som har 4 af de største og stærkeste hold, så det er enormt stort, at de vinder det her mesterskab, og også overraskende. Så det betyder helt, helt enormt, det må man bare sige.
Det her mesterskab er blandt andet blevet fejret med teknofestival-agtige scener, hvor der har været vilde lysshows og enorme folkemængder. Og den stolthed, man ser i byen, den er et produkt af, hvad Trabzon er for et sted. Det er en by dybt forankret i en tyrkisk national identitet.
Det er et arbejdersamfund, hvor at økonomien har været påvirket i mange år af svære politiske perioder, og at man også ofte ikke har fået de samme investeringer, og de har ikke oplevet den samme form for sådan økonomisk sådan noget renaissance, som en by som Istanbul har været igennem i årtier. Så det er en by, som virkelig ser sig sådan i skyggen af Istanbul, men er en stor by og med en meget, meget stolt sådan lokalbefolkning knyttet til byen.
Ikke alene er Trabzon en stolt by, men også en by præget af højrefløjsnationalisme. Ved det seneste nationale valg i 2018, der fik de to yderligeregående højrefløjspartier, der også flere stemmer i Trabzon, end partierne gjorde i gennemsnit på landsplan. Tyrkiet-kender Mathias Findahl Beckerstedt fortæller, hvordan byen har været samlingspunkt for nationalisme bredt set i Tyrkiet.
Nogle af de bevægelser igennem, altså op igennem 60'erne, 70'erne, 80'erne, hvor man også har haft militærkup i Tyrkiet, at nogle af de bevægelser, man var knyttet til højrefløjen og til nationalismen, har simpelthen haft stærk lokal forankring i Trabzon. Og man har haft nemmere ved at række ud med fortælling om en færre en tyrkisk national identitet i Trabzon, fordi der ikke var lige så mange minoriteter, og ikke lige så multikulturelt samfund, som man så blandt andet eller som man har set i Istanbul. Og derfor så var det et godt samlingspunkt for en nationalisme. Det var nemmere at hente folk ind på den fortælling, fordi man har haft et fattigt bysamfund, man har haft et stigende antal arbejdsløse, og man har haft en infrastruktur, som har været hårdt ramt, modsat nogle af de andre byer, som har været mere ekspansive i væksten. Og derfor så har det været et lukrativt sted for samling af sådan, Tyrkiets nationalisme.
I en by som Trabzon, hvor fodboldklubben fylder så meget, er de nationalistiske strømninger lige så stille også blevet en integreret del af fodboldkulturen.
Ligesom i andre lande, hvor politik og fodbold på en eller anden måde også hænger sammen, så er det der, man tager ind i weekenden og ser fodboldkampen, og så tager man også sin identitet og sin fortælling og forståelse af samfundet ind i de kampe. Og det har gjort, at Trabzon har været... Trabzons hooliganskultur også har været et mødested for en ret voldsom nationalisme i Tyrkiet.
Og indslaget her var redigeret og indtalt af Emil Mortensen, og det var Mathias Findalen Biggerstedt, Tyrkiet-kender og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter, som gjorde os klogere på byen Trabzon. Og indtil 2010 var Trabzonspor den eneste klub uden for Istanbul, som havde vundet det tyrkiske mesterskab i fodbold. At mesterskabet i Tyrkiet i år blev lidt ekstra historisk, det mærkede vi faktisk også helt herhjemme i Danmark, for dansk-tyrkiske Trabzonspor-fans kunne ikke sidde stille, da holdet endelig blev kåret som vinder af ligaen. Og derfor så spændede bogstaveligt talt en gruppe Trabzonspor-tilhængere lørdag aften ind på Rådhuspladsen, hvor de dansede den tyrkiske folkedans Horon og fejrede mesterskabet i fællesskab. Og det har vi faktisk noget lyd af lige her. Og det er altså en noget særlig begivenhed, og det er så også en af grundene til, at vi har valgt at bruge mere tid på denne her ting i Sportsugen. Og derfor har jeg nu inviteret min kollega Niklas Erbilor Degn i studiet. Niklas, du er jo meget interesseret i tyrkisk fodbold. Du har et fagligt professionelt kendskab til det, og så har du fulgt med i, hvad der sker i Tyrkiet generelt i rigtig, rigtig mange år. Nu har vi hørt lidt om byen Trabzon, men hvad er fodboldklubben Trabzonspor så for en klub?
Man skal endelig ikke tro, at det her det er fortællingen om miniputten, der endelig slår de store, for Trabzonspor er en relativt stor fodboldklub. Det vil være en klub, der hvis den lå herhjemme i Danmark, godt kunne måle sig med nogle af de største sådan rent økonomisk, og især på fanbasis. Altså det er en klub, som du selv siger, den er den eneste, der har vundet mesterskabet uden for Istanbul. Eller var det indtil Bursaspor gjorde en stor overraskelse tidligere her i forrige årti? Men har vundet, nu er det 7. mesterskab, og det er jo ikke noget, der kan måle sig med de tre store Istanbul-klubber, som har vundet over 50 gange til sammen. Så det er den her klub, der tit har befundet sig i det, vi kalder subtoppen, altså lige under toppen, fordi det er Galatasaray, Fenerbahce og Beşiktaş, der plejer at løbe med pengene og mesterskaberne i Tyrkiet. Man har sådan historisk set kunne tit frem en gang imellem, men primært tilbage i 80'erne og 70'erne, men har stadig kunne holde sig velpolstret økonomisk som en stor klub og en veldrevet klub. Mm. En klub, som sagt, med en fin økonomi, der bliver drevet sådan fint, det skal lige sige, det efter tyrkiske standarder, tyrkisk fodbold har enormt stor gæld, og bliver ikke altid drevet så flot logisk. Det er en større forklaring, hvorfor det er noget med præsidenter og så videre, og fodboldklubbens medlemmer, der skal bestemme, og derfor træffer man nogle gange nogle lidt dumme beslutninger for at tilgodese de her mange fans. Så det er en længere forklaring. Så det er bare lige for at understrege, set i tyrkiske standarder, så er det en ganske veldrevet klub og en stor fodboldklub.
Hvor stor er den? Fordi jeg var nede og besøgte Brian Steen Nielsen i embeds medfør, da han spillede netop i Fenerbahce inde i Istanbul. Og der sagde deres præsident dengang, Alisjen, og jeg skal ikke vide, om det passer, men at Fenerbahce havde en af de største fanskarer i hele verden. Hvor stor er Trabzonspor?
Det er jo nemlig det. Igen, så bliver jeg nødt til sådan at relativisere det i forhold til tyrkisk fodbold generelt, fordi også der følger, eller man skal ikke følge meget med i fodbold for at vide, at tyrkisk fodbold jo er meget kendt for den her passion, og er kendt som et fodboldland, hvor man går enormt meget op i fodbold, og det placerer sig især i Istanbul, og de store Istanbul-klubber har en fanskar, der spænder ud over hele Tyrkiet. Men lige præcis i Trabzon, der er man nok den største fodboldby uden for Istanbul. Og da jeg lavede vores fodboldmagasin 4 på foden i mandags, hvor det er faktisk ikke særlig svært, for de er også til stede i stort tal herhjemme, en dansk-tyrkisk Trabzonspor-fan, en ung en, som jo så, han var 25 år, så det er første gang i hans levetid, han oplever at kunne fejre et mesterskab. Og jeg spurgte ham også lidt ind til det her, altså prøv, hvordan skulle han forklare mig, hvor stor Trabzonspor er for en klub, og hvor stor en fanskare de har. Og jeg synes, han kom med en ret interessant pointe, der netop gik på det her med, at i andre byer, der fejrer man mesterskaber hvert år, fordi man også har en stor base af Fenerbahce-fans, eller Galatasaray-fans, eller Besiktas-fans, men ikke i Trabzonspor. Lad os lige prøve at høre, hvordan han egentlig forklarer det her.
Der er specielt ved Trabzon-byen, det er, at i alle byer i Tyrkiet har mesterskabet blevet fejret hvert år, fordi det var Galatasaray, Besiktas og Fenerbahce. Men Trabzon er sådan en by, hvor 95% holder med Trabzonspor. Så der har aldrig været fejret mesterskab i 38 år i byen. Så det har altid været noget, de har ventet på. Så det er altså specielt en by, det er, at der bliver ikke fejret mesterskab, medmindre det er Trabzonspor, der vinder mesterskab.
Jeg understreger meget fint, synes jeg, det som Hussein Aften i Døner her hedder han, der siger, hvorfor at Trabzonspor også er en særlig fodboldby i Tyrkiet.
Men alle os, der har læst Asterix, vi ved jo, at det er jo den der lille landsby, der holder stand mod Romerriget rundt om. En meget isoleret lille landsby. Er Trabzon som by en isoleret by i forhold til resten af Tyrkiet?
Jeg vil gå så vidt som egentlig at sige ja. Fordi altså, det er en by, hvor nationalismen altså står meget klart. Det er også en by, der er meget vigtig strategisk. Det er en by, hvor man, skal lige understrege, så nu bliver jeg med at vende tilbage til sådan at relativisere over hele Tyrkiet, fordi nationalismen står egentlig meget klart i Tyrkiet generelt på landsplan. Man er meget stolt af sin kultur, man er meget stolt af ham her, landsfaderen Atatürk, der grundlagde republikken for det der 100 år siden til næste år. Men lige det her, synes jeg egentlig ikke, jeg er ekspert på. Så vi hørte Mathias Findalen lige før forklare lidt om Trabzon som by, og det var mig, der også lavede det interview, og der var en bid, vi ikke lige hørte i det monterede indslag lige før, som jeg lige synes, vi skal høre her, som netop handler om, hvorfor Trabzon også har en strategisk vigtig placering i Tyrkiet, som ikke bare spænder ud over Tyrkiet og de lande, som de normalt, retter sig mod.
Trabzon er et godt eksempel på det, og det, du vil også se det i mange andre lande, og der er også elementer af det i engelsk fodboldkultur, men at identitet og arbejder kultur simpelthen er blevet ført ind i på fodboldstadion. Og det er der simpelthen ikke noget problem i. Det er jo faktisk også ganske spændende og interessant, at fodbold ikke bare er fodbold, men at de mennesker, der ser fodbold, også har nogle forskellige politiske historier og fortællinger, de tager med ind på fodboldstadion. Det, der har været nogle gange det farlige, det er, at det også har været en platform for voldsom nationalisme og også for altså kriminalitet og vold, og der har været nogle rigtig slemme skandaler det sidste igennem nullerne, altså både i Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas, som er de tre største fodboldhold i Istanbul, som har været ramt af angreb for fanskare. Men så har man simpelthen også set altså tilhængere i Trabzon, blandt andet to af dem her. Deres tilhængere, en af dem, som vi jo har spillet for Trabzon før, som stod bag mordet på den armenske journalist Hrant Dink tilbage i starten nullerne. Så
det er virkelig noget, der har været svært at adskille, og når man står inde på et fodboldstadion, så har der været masser, så er der ofte masser af symboler fra politik og stat, som kommer ind på stadion. Der var også en hændelse her for et par år siden, som en anden dansk fodboldspiller kom til at opleve, Mathias Sanker, da han spillede i Fenerbahce, hvor at Fenerbahces fodboldhold ligesom skulle reklamere for det tyrkiske militærs agerende i Syrien i forbindelse med borgerkrigen i Syrien, hvor Tyrkiets militær var gået ind for at forsvare nogle områder, hvor de gerne ville have kurdiske militære fraktioner væk derfra, og hvor at fodboldspillerne simpelthen blev tvunget ned i en trøje, som var til støtte for det tyrkiske militær. Det er svært at forestille sig, at det sker hjemme i Danmark, så det er en del, når man er fodboldspiller, som man måske sådan lidt ubevidst køber ind på, at man altså godt kan blive en reklamesøjle både for altså politik og stat. Erdogan, som er den tyrkiske præsident, der har jo også været med til at starte det mindre hold i Istanbul, der hedder Başakşehir. Så det er bare en væde ind i hinanden, og det kan være charmerende, men det kan også være noget af det, som kan være rigtig voldsomt at opleve udefra, hvis man ikke kender til det.
Det, som Mathias Findalen siger her, synes jeg egentlig er meget interessant, fordi du spurgte mig ind til, hvad Trabzon var som for en by, og det er også noget af det, han snakker om, den her nationalisme, men det vil være så bare meget hurtigt ud i, over i at snakke om Tyrkiet som fodboldland, og Tyrkiet som land og politik meget hurtigt, i løbet af et klip, der bare er 2 minutter langt. Det synes jeg illustrerer meget fint, hvad fodbold i Tyrkiet nemlig også er, og hvad Trabzonspor og Trabzon så også befinder sig i, for det er nemlig ting, der er været meget, meget sammen. Det er noget af det, der gør det spændende, men også noget af det, der gør det lidt frustrerende at kunne følge en gang imellem.
Men bliver det en magtfaktor? Jeg bliver ved med at vende tilbage til Ali Şen, som er en meget mægtig mand i Tyrkiet. Og han sagde til mig, at hvis man havde det rigtige fodboldhold, så havde man også mange millioner vælgere. Altså det var en politisk magtfaktor stemmemæssigt op til et valg. For Trabzonspor nu også betydning på den front?
Ja, det er svært at sige, om politikerne vil bruge det her i Trabzon som sådan. Altså, det er klart, politikerne vil gerne selvfølgelig, hvis man er fra Trabzon, gå ud og sige, at man er Trabzonspor-fan, og det her det er en stor ting. Og er det så noget, man bruger politisk i forhold til at være folk? Ja, det vil det jo nok også være. Vi så, at Istanbuls meget omtalte nye borgmester, meget omtalt, fordi han vandt valget i Istanbul og blev ny borgmester i 2019, tror jeg det var. Og på den måde gjorde han op med, det er sådan en oppositionspolitiker til Erdogan, skal det siges, og på den måde gjorde han op med et meget langt vælde af Erdogans AKP-parti i netop Istanbul. Bare for at sige, hvorfor det var revolutionerende, hvorfor man snakker meget om ham her, altså Ekrem İmamoğlu. Han er fra Trabzon, han er født og opvokset i Trabzon, har faktisk arbejdet i fodboldklubben Trabzon, og han var der ikke sent til at lægge et billede ud af ham og hans datter, hvor de græder simpelthen, fordi at de også har fejret det her mesterskab derhjemme. Det er jo også noget, vi vil se herhjemme i Danmark, at politikere, der findes jo Brøndby-fans, der også fejrede, at de vandt mesterskabet næste år, så videre. Men lige præcis den her ting spurgte jeg faktisk også Mathias Findalen om, altså om fodbold bliver brugt politisk i Tyrkiet, og man har nogle eksempler på det, synes jeg lige, vi skal høre her.
Ja, det gør de jo ved, simpelthen fordi de ved, at der er så mange mennesker, der tager ind og ser det, og der er TV, der filmer kampene, at de ligesom putter symboler ind og går ind og repræsenterer forskellige fodboldhold, som viser på en eller anden måde en mobilisering, en identitet, der er knyttet til de forskellige vælgerbaser, de gerne vil have ind. Lige så vel også fra modstandens side, altså Beşiktaş, deres hooligans, Charse hooligans, hvad skal man sige, klub, er kendt for notorisk modstand af AKP-regeringen, og da der var de famøse Gezi-protester i 2013, de her store urbane protester rundt omkring i Tyrkiet, så gik faktisk de tre største hold i Istanbul sammen, deres hooliganskultur gik mod politiets fremfærd mod borgerne. Så det er tydeligt hele vejen igennem og bliver brugt rigtig, rigtig tydeligt.
Niklas, i Danmark der er det jo sådan, kan man sige. Hvis man holder med Brøndby, så er der nogle byer, så kan man få øretæver. Hvis man holder med FC København, så kan man få øretæver i nogle andre byer. Hvis man holder med Silkeborg, så kommer man nok ikke så meget op at slås. Hvordan er det at holde med Trabzonspor i Tyrkiet?
Jeg vil faktisk lidt punktere myten om at den der passionsmyte om, at man skal altså passe på med at begive sig i de forkerte områder, når man holder med en pågældende klub. Det kan godt være, det er nogle steder i Istanbul, at man måske ikke lige skal komme med en Trabzon-trøje, men jeg har faktisk oplevet på mine rejser i Tyrkiet, at man går rundt i alle mulige forskellige trøjer, og der er sgu ikke... altså, man snakker gerne fodbold med hinanden, og der er ikke de store problemer der overhovedet. Så det er faktisk ikke det store problem. Man kan godt gå rundt med en Trabzon-trøje i Istanbul.
Tak skal du have, Niklas Erbelordein, min gode kollega. Niklas, du skal ud og ringe den næste kilde op. Og mens du gør det, så skal vi lige høre fra en dansker, der har spillet i Trabzon. Det er jo europamester og tidligere færøsk landstræner Lars Olsen. Han spillede i Trabzon i sæsonen 91-92. Og dengang var fodboldklubben også noget, der fyldte rigtig meget ifølge Lars Olsen. Han ankom til Trabzon i klubpræsidentens privatfly. Lars Olsens fortæller, hvordan han nærmest blev modtaget som en konge.
Der stod måske 5.000 mennesker i lufthavnen og tog imod mig, og vi bærer mig i guldstol, og jeg blev kørt på i en åben bil gennem byen. Jeg tror, sådan fejrer de fleste nye spillere, altså hvis de kom, altså europæiske spillere, ikke? Så tror jeg, de så os som en eller anden form for frelser, at nu kunne vi bide skære med deres store fodboldfjende, og det var de tre store klubber fra Istanbul, Besiktas, Galatasaray og Fenerbahce.
Det var mine udvalgte sportshøjdepunkter, og dermed også enden på langsom gengivelse for denne gang. Du kan gå ind og lytte programmerne i fuld længde inde på Radio 4's app eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne Bladet mod Rov, Fire på Foden, Sportsugen og Fremkaldt. Mit navn det er Emil Mortensen, og vi lyttes ved i næste uge. Tak fordi du lyttede med.